Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao, bolje vas našao i niko vam ništa ne mogu.
Jedan poziv za vas i studija Radio Svetigore da svoje pitanja vašem i našem gostu postavljate na naše brojeve telefona 230 050 230 382 uz pozivni broj 086. A oče Momčilo, ja predlažem da večerašnju emisiju počnemo temom o svetiteljima koje s jutra proslavlja naša crkva, svetim kraljevima Milutinu i Dragutinu i njihovoj majci Jeleni Anžujskoj.
Vrijeme Nemanjića je u stvari jedno najsilnije vrijeme koje je obilježilo u stvari i istoriju srpskog naroda i istoriju uopšte Evrope. Vrlo interesantne ličnosti su Milutin i Dragutin, obojica sveti naravno, s tim što se Dragutin za monaši, pa je Teoktist na monaštvu. Njihova majka je bila Jelena Anžujska, od jedne francuske porodice, Anžu. Neki kažu da je to porodica Courtenay, a da je samo Anžujska porodica bila nešto poznatija od Courtenay, ali ima oni koji ne vole da je zovu Jelena Anžujska, nego Jelena Uroševa. Moguće da je to pravilnije, jer nije baš mnogo bila Anžu. A što je manje bitno, mnogo bitnija stvar je i vrlo je inspirativna ova priča večeras o njima, o tom odnosu pravoslavlja i rimokatolicizma u tom vremenu. Dakle, nekakav 13. na 14. vijek i koliko je tada u stvari rimokatolicizam u današnjem smislu riječi, pravoslavlje je uvijek bilo pravoslavlje. Jednom srpskom vladaru ne smeta Urošu da mu žena bude u početku rimokatolikinja. Jelena je dugo rimokatolikinja. Jelena je dugo rimokatolikinja. Čak u Kotoru ona gradi Franjevački samostan, koji je srušen negdje tamo kad je Hajrudin Barbarosa krenuo da osvaja Kotor. To je bi bilo ona strana koji zna ko zna Kotor od Gurdića, znači od Budvanske strane. I tamo se dan danas nalazi groblje. Eto, recimo, jedan kuriozitet. Tamo je grob Novaka Kovača. Novak Kovač je istorijska ličnost, istina, nije ko ni za Marka Kraljića, ni za Musu Keseđiju, ali činjenica je da je Novak Kovač istorijska ličnost i upravo to je manastir Svetog Franje Asiškog i grad Jelena Uroševa. U Kotoru imala svoju školu za djevojke. I ona je vjerovala da ako da u Srbiju donese neku vrstu zapadnog modela hrišćanstva, da će time nešto da uradi. Međutim, sve se na kraju svelo na to da ona kroz svoje sinove, zlatne sinove, i Milutina i Dragutina, shvatila da je pravoslavlje jedina prava opcija i ona se na kraju života zamonašila i postala svetiteljka pravoslavne crkve. Tako da manastir Gradac je njen manastir i tamo čujem da je sada francuskinja, središnja manastira, pravoslavna francuskinja. Dakle, I Milutin i Dragutin su bili vladari koji su prije svega vodili računa o duši, naravno. Odmah će neko od zlobnih reći, pa oni su međusobno i ratovali, otimali se opresno. Bilo je tu i ružne stvari, recimo. Milutin je vrlo oštro postupio prema svome sinu, Stevanu Dečanskom, oslijepio ga je. Da bi Sveti Nikola vratio vid Svetom Stevanu Dečanskom, da bi istog tog Dečanskog njegov sin, car Dušan, dao da bude udavljen. Hoću da kažem, to su bila neka sirova, surova vremena, ali tad se konsolidovalo mnogo toga što se zove istorija. Međutim, između svega toga, ti svi ljudi su živjeli nevjerojatno skromno i živjeli su hrišćanski u svemu drugome. A ove neke okolnosti, recimo da su malo više isforsirane u istoriji, nego što su one u stvari bile realna stvarnost. I ono što obilježava taj period, to je vrijeme takozvane Lionske unije. To je prvi pokušaj Vatikana i opšte Rima da pravoslavlje na neki način počini potpuno sebi. I tad pokušaj, to je vrijeme upravo Uroševo i Milutina i Dragutina, tad se Srpska crkva pokazuje da neće da čuje uopšte o takvom nekim razgovorima i ne šalju svoga predstavnika na sabor u Lionu. Srpska crkva nema, neće da razgovara o rimokatolicizmu kao opciji uopšte. Isto će se to ponoviti dva vijeka kasnije, kada je bila Florentinska unija za vrijeme Đurđe Brankovića, kada Jovan Kapistran ubjeđuje, to je već pred par carina, znači 1450 i neka, 49. I pitanje je sada, treba pomoći Vizantiji, papa treba pomogne financijski i vojskom, da ne bi osmanlije osvojile Carigrad. I tadašnji car vjeruje da će uz pomoć Vatikana moći nešto da uradi. Naravno, to je bila suluda ideja, međutim, kreće delegacija. Prvo je bilo u Ferrari, pa vide da nešto ne ide, ali pravoslavna delegacija imala Marka Efeskog, Marka Evgenika, koji jednostavno je tvrdo stojao na stazi pravoslavlja. Zato na njegovoj ikoni, na svim njegovim ikonama i danas stoji učenje zapadnih učitelja, niti priznajem, niti prihvatam. Smatram ih za izvitoperena. Ne može biti kompromisa u pitanjima pravoslavne vjere. Dakle, neko nastoji pored moga stola, da svaki dan pogledam, kad počnem da radim, prekrstim se prema ikoni Hristovoj, koji je radio El Greco, divni Grk, koji je na zapadu radio, ali i ikona svetog, naravno pored drugih, ikona svetog Marka Efeskog ili Marka Evgenika. Zašto govorim sada o tom kasnijem periodu, a govorim o Milutinu i Dragutinu i Jeleni? Identična stvar se ponavlja. Lionska unija je u njihovo vrijeme neće da učestvuju u nečemu što se zove unionistički, znači neće pod papinu kapu. Istina, Jelena pokušala nekakav model da nađe, ali pravoslavan model u Srbiji, jer mi smo tu negdje na granici. E sad, Milutin i Dragutin ostaju tvrdo u pravoslavlju. Jelena šalje ikonu Svetog Nikole u Bari, divna ikona Svetog Nikole koja se danas nalazi tamo, ispod lika Svetog Nikole, ogromna ikona Svetog Nikole. Milutin i Dragutin su naslikani dole, desno i lijevo od Svetog Nikole. Dakle, i dan danas kode u Bari, ona je ikona Svetog Nikole, čuvena ikona, to je poklon Milutina i Dragutina, odnosno Jelene. Dakle, sve to se prožima tada, jer Sveti Nikola nije donesen u rimokatolički Bari, nego u pravoslavni Bari. Ali u međuvremenu, jer je mu katolicizam polako tamo osvajao, i onda pokušavaju i preko Lionske unije da nešto urade. Naravno, sve to palo u vodu, a danas mi imamo kao posljedicu svega toga tri divna svetitelja iz ove kuće, Jelenu kao majku, pa onda i Milutina i Dragutina, koji su kao kraljevi srpski divno se ponijeli prema svom narodu. Milutin, recimo, kažu za 40 godina svoje službe, svoga kraljevanja, svake godine po jednu crkvu sagradio ili obnovio, 40 crkava obnovio, dakle, ili sagradio. Tako da u stvari, oni su i griješili, ali su se svom gospodu uvijek vraćali u pokajanju. Dakle, oni jesu pravili i gluposti, pravili su greške, ali su bili obični ljudi i svjesni toga i svjesni su bili da je njihova snaga samo u Hristu i u pravoslavlju, znači u hrišćanstvu, ali znate tačno koje opcije, ni desno, ni lijevo. Dakle, sutra proslavljamo divne svete Milutine i Dragutine, njihovu majku Jelenu, koja je bila francuskinja, rimokatolikinja, ali je na kraju života shvatila gdje je istina i zamonašila se, postala je pravoslavna monahinja i danas je svetiteljka Srpske pravoslavne crkve, odnosno vaseljenske crkve, nema srpskih i nesrpskih svetitelja, nego ima vaseljenskih, oni koji su prihvatili Hrista cijelim bićem. Dakle, eto, to bi bilo u najkraće crte onoga što je vrijeme i epoha tih divnih srpskih kraljeva, njihove majke, ali sa onom refleksijom na to što će se desiti nekoliko vijekova kasnije, kada su Florentinsku unu pokušali da vas postave, tad Đurađ Branković, već star čovjek, dolazi njemu Jovan Kapistan i ubjeđuje ga da pošalje delegata na taj sabor. Kaže njemu despot, kaže, znaš, kaže, brate Jovane, ja sam star čovjek. Moj narod, vjeruje sam, mudar. Zamisli da ja sad napravim glupost pa da pošaljem nekog od vladika na unionistički sabor. Oni bi rekli da njihov dobri despot poludio. I tako je on u stvari otkačio, da upotrebi moderni mladalački izraz, Jovana Kapistana, misionara rimokatoličkog, koji je danas svetac katolički, naravno, i tako dalje. Međutim, dakle, priča o Uniji, i ovo što i danas pokušavaju, i preko ove nesrećne dedeće opcije, sve su to ludosti koje padaju pred istinom pravoslavlja. Sve su to stvari koje nemaju šansu, jer su sulude i ljudske su konstrukcije. Zato sam napravio paralelu između vremena Milutina i Dragutina, Jelene i onom vladika kasnijem, i naravno i našeg vremena. Sve što nema veze sa našim vremenom je nekakva istorija jalova. Međutim, ako je istorija učiteljica života, onda treba povezati i naučiti se od onoga što je bilo da bi danas to proveli u djelo. Tako da je to toliko, istina, na malo neobičan način, o Milutinu, Dragutinu i Jeleni svetima.
Da, pređemo na pitanja naših slušalaca. Evo, pitanja slušalaca iz Podgorice, koji pita koja je veza između ličnosti Melhisedeka i gospoda Isusa Hrista u Novom Zavjetu, jer se ta veza pominje u poslanicama svetog apostola Pavla.
Melhisedek je... Prisega, naravno, u Starom Zavjetu priču tajanstvena ličnost. On je praslika Hrista, bez sumnje, zato kada u toliko tajanstvena, naravno, nije tajanstvena. Niti se zna ko je bio car Melhisedek, ništa se ne zna, ali sigurno je neko ko je duboka veza sa Hristom i duboka veza sa Novim Zavjetom. Znači, jedna snažna veza sa Novim Zavjetom. Zato apostol Pavle i na nekoliko mjesta pominje Melhisedeka, po činu Melhisedekovom i tako dalje. Dakle, ono što se zove zlatna nit u Starom Zavjetu. I u Starom Zavjetu kad čovjek čita, rekao bi čovjek, pa, ima tamo svakakvih stvari. Naravno, Stari Zavjet treba znati, čitati selektivno i da tamo čovjek pronađe ono zrno zlata, ono što je spasonosno. E, ono što je zlatna nit, kroz čita Stari Zavjet, to bi bila u stvari ličnost i Melhisedeka i ta misao o jednome Bogu i sa naznakama, počeo od memorijskog hrasta, gdje Avramu Bog otkriva trojičnost svoju, na simboličan način, istina, gdje Avram, kada mu dolaze tri anđela, on ih oslovljava gospode, a ne gospodo. I oni sjede s njim ispod toga hrasta. Bio sam ispod toga hrasta, divno jedno mjesto. I on tri čovjeka, tri anđela koji su u ljudskom obliku, oslovljava u jednini. Gospode. Znači, obraća se kao jednome. I tu je jedna od jednog mjesta Svete Trojice, naravno. Tako da Melhisedek bi bio jedna od tih ličnosti koja u stvari čuva tu zlatnu nit istine, koja je naravno izgubljena pomalo Adamovim grijehom, i ne pomalo, nego se sve rastočilo, ali istina koja je ostala preko patrijaraha, otaca, praotaca, do Hrista koji obnavlja svu tvar, i zato normalna stvar, Hristos je novi Adam, novi Melhisedek, i zato se pominje da je nešto u poslanca apostola Pavla počinju Melhisedekovom. Dakle, to je u stvari car Salimski, a Salim znači mir, znači mirni car, kao što recimo kod Hrista nazivaju već hidenmi, starac dana, ili star danima, znači on je mlad. Ali Hrist na ikoni, i to je veći den mi, Hristos je naslikan na isti način, kako, ali je sjede brade, sjede kose. Znači, on od vječnosti postoji, znači star je danima, a mlad godinama zemaljskim, imao samo 33 godine. Dakle, to je taj paradoks, ono koliko mi možemo da pojmimo od onoga što je vječno. I da spojimo to, Hristos je drugo lice Svete Trojice od vječnosti, a u vremenu dolazi ovdje da nas spasi od grijeha i od smrti. Tako da Melhisedek je svakako jedna konstanta koja se provlači kroz čitav Stari Zavjet i prolazi i u Novi Zavjet, jer Hristos je ispunjenje svega onoga što je, kaže, ja nisam došao, kaže, da ukinem zakon i proroka, došao da ga ispunim. Dakle, to je to. Dakle, to je ta veza između Hrista i Melhisedeka.
Slušalac iz Herceg Novog pita koje molitve osim jutarnjih i večernjih čovjek može da čita u toku dana.
Ako ima vremena, ima tu vrlo lijepih akatista, na primjer. Akatis Bogorodici koji ima u molitveniku, onaj koji se čita u pete nedelje posta, ali nije zabranjeno da se on čita svakog dana, naprotiv. Pa, ima akatist Hristu i naravno akatis raznim svetiljima. Međutim, ono što s obzirom da pretpostavljam da taj neko ko pita ne sjedi po cijeli dan kod kuće, nego da nešto radi, dobro je i radeći nešto ponavljati u sebi neku kratku molitvu, da ne bi svakakve misli čovjeku kroz glavu prolazile. Ja vrlo rado preporučujem ljudima da govore molitvu slava tebi Bože naš, slava tebi, slava tebi Bože naš, slava tebi. Ne preporučujem baš previše onu molitvu monašku, Gospodi se Hriste Sine, Boži pomiluj me grešno. To jeste Isusova molitva, ali nju nije dobro upražnjavati bez rukovoditelja. Dakle, vrlo preporučujem ni ja i svi tu molitvu, to je divna molitva koja proizvodi i sihiju, znači u Svetoj Gori i uopšte gdje je monaštvo razvijeno, ljudi poslije usrdne molitve Gospodice Hriste Sine, Boži pomiluj me grešnog, poslije dugog napora, čak dotaknu se nestvorene svjetlosti. Znači, nije to pitanje nekakvog priviđenja, ne, nego osjete onu svjetlost u kojoj Bog boravi. To isihazam je tako i nastao kao jedan duhovni pokret. Međutim, znači, pored jutarnjih i večernjih molitava, svakako, naravno, pred pričešće obavezu treba pročitati molitve pred pričešće, poslije pričešće, molitve poslije pričešća, i ima tu tako još ponešto. Uostalom, mislim da je za početak dovoljno da se pročita jutarnje i večernje molitve i molitve prije i poslije pričešća, ali se treba pričešćivati često, jer mnogi se mole i poste, a ne pričešćuju se iz nekih tamo nepoznatih razloga, treba se često pričešćivati i postiti.
Slušalac iz Bara pita kako su postali anđeli i arhanđeli i kako je jedan dio otpao od Boga.
Bog je stvorio anđele. Anđeli su stvorena bića. Bog je nestvoren, a anđeli su stvorena bića i stvoreni su raznih vrsta, postoji 9 činova anđelskih, ali s obzirom da su i pored toga što oni borave pored Boga i svu blagodat primaju od Boga i Boga gledaju licem licu. Desilo se negdje tamo da su pošto je slobodu, jedan od anđela, arhanđela, Satanail, jednostavno htio, pobunio se protiv Boga. Nije, on čovjek, on nekako kaže čovjek, on anđeo bivši, jednostavno pogordio se. To uvijek mogu da postave pitanje na oni koji su se pitali, kako je moglo nekome koje je tako stvoren od Boga, kao veliki, kao maltene savršen, da pogriješi. E, zato što je stvoren sa mogućnostju slobode. Jer po čemu bi bio neko dobar ako nema izbora? Ako mora da bude dobar? Ako nema izbora, znači, zloupotrebljena je sloboda i tako je Satanail postao Satana, ono il je Božji, zato je Mihail, Gavril, ono il je Božji, otpao je i otpao je od blagodati Božije, on ne može se vratiti. Uz njega je otpao jedan broj anđela raznih rangova, naravno mi o tome ne znamo previše, ali i itekako osjećamo kada se bore protiv nas. Dakle, anđeli su stvorena bića i zato je kada je bila polemika u svoje vrijeme, u vrijeme Arijeve jeresi, Arije bezbožni je tvrdio da je Hristos apsolutno najsavršeniji, ali stvoreni. Međutim, da tu simbolu vjere čitamo, rođenog, a ne stvorenog. Jedino slušanog ocu, znači Hristos je drugolice Svete Trojice nestvoren. On je rođen od djeve na zemlji, ali nestvoren. Međutim, tu je Arije pokušao da napravi od Hrista da je sličan Bogu, a ne istovjetan. Omiusios. Zamislite, riječ je vrlo slična, maltene identična, međutim, suštinski vrlo različita. Tako da, u stvari, kada se govori o onome što čini vjeru, onda tu uticaj anđela je nevjerojatno veliki i anđeli pomažu ljudima u tome kako će da se ponašaju, ali treba anđelima dati priliku. Treba im dati priliku da nam pomognu. Međutim, kažem, ovo što se, u čemu je suština ovoga pitanja, kako je Bog stvorio anđele? Da, oni su stvorena bića, Bog je nestvoren, anđeli su stvoreni i imaju slobodnu volju. Tako da, i na kraju krajeva i mi kad griješimo, griješimo po svojoj slobodnoj volji. Nema toga grijeha, mi se molimo Bogu da nam oprosti Bog grijehe koje se učinje hotimice, nehotice, riječu, dijelom, uz mišlju, znanju i neznanju. Mnogo puta učinimo to i neznanje, ali i grijeh. Dakle, anđeli su stvorena bića sa slobodom, dakle, imali su priliku i da izaberu ono što nije dobro. Tako su otpali neki anđeli. I više nisu anđeli, nego demoni.
Slušalac iz Podgorice pita, da li ste promijenili mišljenje u vezi unošenja zastave Crne Gore u crkvu Svetog Nikole u Kotoru, pošto slušalac kaže da na toj zastavi ne nalazi ništa antihrišćansko.
Nisam promijenio stav, niti ću ga promijeniti. Kad ta zastava bude moja zastava, a ne Rankova, onda će ući i u crkvu Svetog Nikole. Dakle, ništa nemam protiv crnogorskog grba, na kome jesu tri krsta, evo sad rastoderi razni, hoće da skinu s njih krstove, međutim, ne treba zaboraviti da tu zastavu, koja neće pustiti u crkvu, je ona je pravljena, ne zbog toga da se slavna crnogorska ratna zastava ustoliči, nego da se ukloni trobojka. I zato je vrlo važna stvar, ovaj što me pita, da mu bude načisto. Nemam ja ništa protiv stare zastave kralja Nikole Dvorske. Međutim, ako Ranko i njemu slični hoće pošto poto da ne bude trobojke, da ne bude ono što je crnogorska roba, crveno, plavo, bijelo, pa pogledajte ustav stari Crne Gore, kaže nacionalne boje Crne Gore su crvena, plavetna i bijela. Dakle, pa pogledajte nošnju crnogorsku. one, gore imate crveno, pa plave gaće i gete bijele. Dakle, to su nacionalne boje nas, Crnogoraca pravih. Međutim, trebalo je ukloniti sve ono što nas spaja sa ostalim Srbima. Ranku više odgovara da naša zastava liči na šiptarsku. Evo pogledajte, recimo, neka taj slušalac iz Podurice, ako sam dobro razumio, iz Podurice, dođe i nek vidi na luci Kotor zastavu kakva stoji. To je crnogorska, ta za koju se on zauzima. Ta sa grbom. Ali taj žuti grb je sad postao crn. Jednostavno, materija je odradila svoje. Jer da je to bijeli dvoglavi orao, on bi trčeći ušao i u moju crkvu. Međutim, stavili su žuti. Žuti da bude sličan nečemu drugom, nečem trećem. I da je bijeli orao, onda bi to bilo bijeli orao, nema ništa prođetovat. Ali neka pogleda taj slušalac na zastavama kralja Nikole, ima li kada žuti? Ima samo bijeli orao. A ovaj Rankov je žut. I vrlo brzo pocrni, pa postane kao šiptarski. I desilo se, nedavno, pita mene jedan prijatelj koji je došao preko Debeloga Briga i pita, kaže, šta se ovo dešava, kaže, ovo nekakva, kaže, albanska delegacija, kaže, u Crnoj Gori, svugdje unakolo vidim albanske zastave. Dakle, cilj osnovni, uvođenja te zastave kao državne, nije bio da se proslavi Crna Gora, nego da nas odvoji od srpstva. Da bude što različitija od onoga što jesmo, jer na kraju krajeva ja imam razglednicu iz 1915. ne posle 18. gdje Amerikanci tu štampali je i stoji ispod američka zastava, iznad sve države koje su u koaliciji sa Amerikom i stoji our allies, naši saveznici. Među njima stoji i srbijanska zastava i crnogorska. Obje su trobojke. Na crnogorskoj stoji kruna i N, prvi, Nikola prvi, a na srbijanskoj otprilike je onaka zastava kakva je danas. Ali su obje crveno, plavo, bijela. Dakle, ja nemam ništa protiv, neka sutra zastava narodna bude trobojka i neka na njoj bude crnogorski grb, pa makar čak i ovakav, pa nećemo dozvoliti da ono žuto bude baš žuto, bit će bijelo, ali i pa će biti dvoglavi orao i bit će moj. Međutim, dokle god je ta zastava simbol separatizma, neće ga ulaziti u moju crkvu. Svaki koji dođe s njom mora da je savije i da stane sa strane. Naravno, nikoga ne izbacuje. Ali evo danas sam imao jedne svatove, kroz Kotor su pronijeli srpsku zastavu sa četiri slova i na mojoj crkvi dalje stoji i stajaće. I da jednu stvar objasnim. Mnogo put drugi pitaju zašto stalno stoji na crkvi zastava. Ne mora zastava stojiti stalno na crkvi, međutim, činjenica je jedna. Ja sam je stavio da stalno stoji od onog momenta kad su osnovali Miraševu sektu. Znači, kada se ukine ta sekta, naravno neće pocijeti da držati stalno zastavu na toj crkvi, iako vrlo će biti komplikovano sada i skinuti, jer moja crkva je toliko prepoznatljiva po toj zastavi, pa će biti, desi se ponekad vjetar, jer samo zamota, odmah pitaju, nije valjda da ste skinuli. Dakle, ona je već postala imidž crkve Svetog Nikole u Kotoru. Dakle, nikakve stavove u životu ne mijenjam. Ne donosim glupe odluke. Znači, kad sam odlučio, onda ja iza toga stojim. Niko mi ne može narediti drugčije. Naravno, kad se jednog dana dogovorimo u ovoj državi, neće ovi isti ostati na vlasti 1000 godina, ljudi. Sve, ničija nije gorila do zore. Proće ovo. Dogovorit ćemo se mi o zastavi. Neka ova zastava bude kako su predlagali tamo negdje, neka bude Ranku, eno mu je tamo, dokle je na vlasti, neće dugo. I, ali, vratit će se Crna Gora sebi. Nećemo mi pustiti tek tako da nam barjače čime oni stignu i da nas prepoznaju, da misle da smo nešto drugo nego što jesmo. Jer ta zastava je pravljena da se promijeni identitet nas Crnogoraca, da mi Crnogorci nismo ono što su bili naši stari, a mi smo Srbi i ovo je srpska država, srpska zemlja. Zato, ako kralj Nikola, čekaj, imam, mislim, ovdje negdje, dok nađem, kralj Nikola u svom inauguralnom govoru, kada je postao kralj, on fino govori o dvije srpske države. Nadam se da je to ovo mjesto. Jeste. Kada je svjestan slavne uloge ovi naši stranovi su iz srpskog naroda za vrijeme moćnih kraljevi gospodara, negdašnje Zete, kolijevke slavnijih Nemanjića i svjesni kasnije uloge naše domovine, ja odobravam predlog Narodne skupštine da se obnovi staro kraljevsko dostojanstvo mojoj državi. Imajući narod tako sposoban za prosvjetu i narodni život, tako gotov da uloži sve svoje sile za čast i ugled svoje otadžbine i tako odan meni i mome domu, što je sve skupa doprinjelo značaju i ugledu koji danas uživa Crna Gora u svijetu, ja primam kraljevsko dostojanstvo koje proširenoj Crnoj Gori pripada po istorijskom pravu i po njenim sopstvenim zaslugama, budući tvrdo ubijeđen da će se vele sile sa blagovoljenjem pozdraviti da će velesile sa blagovoljenjem pozdraviti pored jedne kraljevine u srpskom Podunavlju, ovu drugu u srpskom primorju. Ponavljam, znači da će velesile se praktično obradovati da pored one srpske kraljevine na srpskom Podunavlju i ovu srpsku na srpskom primorju. Dakle, ako je ovo srpsko primorje, ako je ovo srpska država, ako je kraljevina Crna Gora za vrijeme kralja Nikole bila srpska država, ne vidim nikakvog razloga da nešto mijenjam tu. Dakle, nemam ništa protiv u krajnjoj liniji, ja sam bio protiv odvajanja Crne Gore i Srbije i to ću uvijek biti. I uvijek ću biti da se ponovo ujedinimo. Ali, neka budemo odvojeni, ali kao dvije srpske države da sarađujemo. Međutim, sada je na dijelu rasrbljavanje Crne Gore i to se radi po svim planovima i zato recimo jedan od razloga je i ova nesrećna zastava. Zato pričekat će malo ta zastava da uđe u Svetog Nikolu Kotoru. To ovako malo poširok odgovor, ali da ne misli slušalac iz Podgorice da mijenjam stavove.
Eto, odgovora za slušalca iz Podgorice. Otac Momčilo nije promijenio mišljenje.
A još manje stav.
A slušalac iz Kotora želi da prokomentarišete izjavu gradonačelnice Kotora da u Boki Kotorskoj nikada nije postojala Srpska pravoslavna crkva, već samo pravoslavna crkva.
Da to nisam čuo svojim ušima, ne bih vjerovao nikom, ni novinama, a još manje onoj televiziji Glibavoj. Međutim, zatekao sam se u kući i skupština, u toku ono kako sam ušao u kuću nešto da pregrizem, upalim televizor i tog momenta vidim onu nesrećnu gradonačelnicu kad lupi i ostade živa. Da, u Boki Kotorskoj nikad nije postojala Srpska pravoslavna crkva, nego samo pravoslavna crkva. I sad pazite ovako, tu je, ja bi to dozvoljavam sebi, ipak ja sam pomalo nešto učio iz psihologije. To je za psihoanalizu vrlo interesantan jedan ovako... Jedna izjava, jer svi smo sad vrlo zbunjeni, jer niko se nije usudio da na takvu glupost odgovori. Tako da i ja nemam namjeru da odgovorim na takvu glupost, nego samo ću da izvršim psihoanalizu. Gradonačelnica Kotora je rimokatolikinja, danas Hrvatica. Njeni preci su bili Srbi katolici. Dakle, prvo Srbi pravoslavni, pa Srbi katolici. Njen muž je Srbin, njena djeca su Srbi. Dakle, u njenoj kući se slavi srpska slava. I ona je žena religiozna, ja znam lično. Dakle, međutim, činjenica je sa kojom će ona da mane u svim knjigama, a sad su vrlo ovako aktuelne ove knjige zemljišne, nigdje zaista ne stoji da postoji vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, nego grčko-istočne. A ko je to pravio? Austro-Ugarska. Srpska pravoslavna crkva postoji. Kesedi Save upravo u Boki na Prevlaci osnovao Zetsku episkopiju, odnosno znači Srpsku pravoslavnu crkvu za ove krajeve. I sve vrijeme to je Srpska pravoslavna crkva. Međutim, u knjige u vrijeme Austro-Ugarske hoće da izbjegnu, da ubace nešto treće, da ne bude srpsko ime. Jer već oni već Srbe, rimokatolike, pravilni Hrvate. Da Srba ne bi bilo, onda se imovina uvodi na grčko-istočnu crkvu. Dakle, mi smo ti. Istina, u tom istom Kotoru. 1838. Kotorski Srbi grade srpski dom. Srpski palac. U njemu je danas muzička škola. I evo je Veseli Backović, hoće da prisvoji tu kuću. To će biti malo sutra. Danas je to muzička škola. I tako će se sve srpski palac. Indikativno je da u gradu Kotoru je svaka šupa obilježena. Šta je tu bilo? Jedina zgrada u gradu koja ničim nije obilježena, vrlo je značajna. Palata, divna. Ne stoji zato što nisu znali su da ja neću zvuk da zastave bilo šta, jer mi je to pred crkvom Nikole Svetog Luke, a nisu smjeli da stave pravo ime, neće stave pravo ime, a ne smiju od mene nešto drugo. Jer, to je Srpski palac. To je ime te zgrade koja je građena srpskim parama, Srpske pravoslavne crkve 1838. I natpis koji je stojao iznad vrata je uklonjen. Ja ga čuvam. Pratit ću ga tamo jednog dana. Da će Bog. Dakle, ali da se malo vratimo u psihoanalizi. Dakle, snila baba što bi rada. Jer, htjeli bi današnji i rimokatolici bokeški i opcija koja ona pripada da nas Srba nema niće. Kao što ovi veseli Crnogorci novo komponovani, ja sam pravi Crnogorac za njihovu informaciju, ja sam Srbin, bi htjeli da nas nema. To je podsvijest. I ona je lupila i ostala živa. Naravno, ona zna da nije rekla istinu. Ali tu je podsvijest radila. Samo zato što u nekim tamo knjigama stoji grčko-istočna crkva. Međutim, nju strašno, strašno boli što sva imovina koju sam ja knježio upisana je na Srpsku pravoslavnu crkvu. I sve to stoji, zato je tamo Željko Dedeić bio pokrenuo postupak da se za Boga kazne službenici koji su upisali imovinu Srpske pravoslavne crkve za Boga na Srpsku pravoslavnu crkvu. Tako da u stvari, ovo što je nedavno ispalo iz usta gradonačelnice Kotora je vrlo, vrlo indikativno. Naravno, za psihoanalizu. Tu čika Freud ima mnogo posla. Dakle, kao što će čika Freud imati posla i oko ovoga, što smo malo prije govorili, oko toga zašto je neko htio da nam uzme i zastavu, zašto je htio da nam uzme i bijelog orla, hoće ljudi žutog, pocrni, pa postanemo šiptari. I tako da u stvari, i nemaju mi ništa protiv, zar onaj tamo Špiro Kulišić, kad je 80. napisao o etnogenezi Crnogoraca. On piše da smo mi porijekla svakakoga, samo nismo ni slučajno Srbi. To je jedna knjiga koja je projektovana. Zna se tačno ko je finansirao, to je jedan knjižuljak. Ali se desilo poslije toga da je napravljen u marksističkom centru, to je 84. tek štampan materijal u Podgorici, pokrenuta čitava polemika o toj knjizi o etnogenezi Crnogoraca. I desi se to da od ne znam nija koliko referenata, samo dvojica, pokojni Vojo Nikčević, već izmislio crnogorski jezik, i ne znam nija ko još tamo, su bili na strani Špirkuljišija. Mi smo ga poslije prozvali, pošto on tvrdio smo mi više šiptarskog porijekla nego slovenskog, mi smo Špira Kulišića prozvali Špirkuljiši. Tako da, oni su, trojica su branila Špira Kulišića. Čak Dimo Vujović, koji je bio veliki komunista i koji je priznao crnogorsku naciju, ali on je govorio, mi smo porijeklom Srbi, ali je revolucionarnim, kako se to kaže, kao revolucionarna tekovina narodno-oslobodilačke borbe izrastao je crnogorski narod. Tako jedno mišljenje i za poštovanje među nama rečeno. Ako on tako misli, neka prizna on da smo mi Srbi, a on neka se slobodno osjeća Crnogorcem, to je njegovo pravo u nekom drugom smislu reći, jer na kraju ti ljudi se odrekli i Boga, pa mogu se odreći i svoje izvorne nacije. Međutim, i takav stav je mnogo pošteniji, iako nije istinit, ali je pošteniji jer kažu da je 45. stvorena crnogorska nacija. Taj broj prakse iz 84. ako se ne varam, više ne se ne može naći u Crnoj Gori. Naravno, imamo ga mi dovoljno. Ja sam distribuisao 100 komada i znam gdje se nalaze, ja znam koliko ih ja imam. Dakle, u toj praksi, časopisu praksa, je štampan materijal, istina, sa zakašnjenjem od 3 godine. Ali činjenica je da tu je jasno ko smo i šta smo. Nego se vratimo na veselu gradonačelnicu. Ona lupi postoje živa. Srpska crkva u Boki je postojala, postoji i postojaće. Nemamo i ništa protiv što postoji i njena rimokatolička crkva, ali nekakvu crnogorsku, uostalom ona je dala dozvolu i pomogla da Miraš tamo napravi, zajedno sa rimokatolicima, sa Brankom Zbutekom, da za neku ćerine neke tamo naprave nekakvu tamo neko zborište gdje oni kobajagi imaju, ovi separatisti imaju nekakvu kobajagi crkvu. Dakle, i ona je u toj čorbi bila mirođija, pa možda njena podsvijest hoće da nas nema. E, ima nas. To je odgovorio značovnici, ima nas. Reče, pa lupi i ostade živa. Ali, kao što vidite, podsvijest je čudo. Ona bi htjela da zatre nekakav trag naš, da nas nema, a sve u Kotoru svjedoči. Posebno njih izgleda svrbi ova zgrada velika. Osim toga sam podnio papire za restituciju za svih nekih 6 velikih zgrada, posebno za zgradu Srpskog palaca koja je pred Svetim Nikolom i Svetim Lukom i u kojoj je muzička škola. Pa još jednom da ponovim, pa ćemo tu priču završimo, svoj stav koji neću promijeniti. Mi, kao Srpska crkva, ćemo sa zadovoljstvom gradu Kotoru dati da ima muzičku školu u toj zgradi za 1 euro mjesečno. Ali se zna ko je gazda. Dok ne naprave drugu zgradu. Naravno, onaj poslovni prostor, to je 5 ili 6 poslovnih prostora, ćemo im uzeti. Jer zašto oni da trguju sa nečim, a mi nemamo od čega živimo. Dakle, mi ćemo im uzeti one poslovne prostore dole, a školski dio nećemo im dirnuti, jer tu naša srpska djeca, pored ostale djece, uče školu. I na kraju, naši nastavnici, naši profesori, tamo su profesori i Srpska crkva će časti grad Kotor, da muzička škola i dalje bude u toj zgradi, dokle ne naprave zgradu. A poslije toga, naravno, zna se. I do tada, samo simbolično će nam plaćati kiriju, 1 euro mjesečno ili čak 50 centi, ali da se zna ko je gazda i to će biti jednog dana. Može sad da se smije meni nekakav Backović, ministar vajni. Može da priča što god hoće, ali ničija nije gorala do zore. Sve što je naše, naše, a što je oteto, prokleto je. Pa ako hoće da im bude prokleto, neki izvoli.
Evo pitanja na koje je u prošloj emisiji odgovarao protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i o kom je izdao svoje saopštenje. A ono se ponavlja u ovoj emisiji. Slušaoca, interesuje vaše mišljenje o najavama sekte CPC da će obnoviti bogosloviju na Cetinju.
Ja znam da mi obnovismo bogosloviju. Ja učestvovao u tome, ja sam bio prvi rektor. E šta to oni misle da obnavljaju, ne znam. Hajde recimo da malo prelistamo dnevnik iz 1912. Nemam ga ovdje, ali znam, evo neka slušalac dođe, neka ode kod rektora bogoslovije, neka traži dnevnik iz negdje tamo 1912. Ko su đaci Cetinske bogoslovije i koje su nacionalnosti. Sve implicite stoji. I vrlo će se iznenaditi, svi su Srbi. Dakle, ako ovaj misli da obnavlja takvu neku bogosloviju, on nema namjeru da pravi, je takva jedna bogoslovija već obnovljena. Ali, ako misli da pravi nekakvu svoju bogosloviju, i neka pravi. Samo živo me interesuje ko će u toj školi da predaje. Miraš da reći? On ne zna čitati crkvenoslovenski. Imam jedan snimak gdje on čita nekako evanđelje gdje ne zna da kaže Vicaida. Nego tamo nabada Horazin. Prvi put čuje za Horazin. Tamo stoji u tom tekstu gore tebe Vicaidu, gore tebe Horazine. On muca nad tim tekstom. On nikad nije čuo ni za Horazin ni za Vicaidu. A to su mjesta koja se pominju i tekako. Dakle, on je samo protrčao kroz teološki fakultet u vrijeme moga studija i ja volim da se našalim. Ja sam diplomirao 69. a Miraš Dedejić je dobio diplomu 69. Dakle, hoće onda predaje. Meni se desilo kao stvarnom teologu, kad je trebalo predajem dogmatiku, rekao sam, tako mi Bog pomogao, bojim se. I nisam htio predajem dogmatiku, se bojim. Jer imam diskontinuitet, ja nisam bio profesor godinama, i uplašio sam se kad je trebalo da predajem dogmatiku, tako odgovoran predmet, ja znam dogmatiku, ali nisam baš bio najsigurniji da ću znati da je predajem. Moj sin sada predaje dogmatiku, ali on je jučer završio, što kažu, koliko jučer završio teološki fakultet i prirodno mu je bilo da on predaje. Pa se i on dobro namučio godinu dana dokle nije ušao u sistem da predaje dobro dogmatiku. Dakle, treba naći I živo me interesuje na što će to ličiti. Ako bude to kao ono njihovo, ja imam sve snimke sa ti njihovih nalaganja, takozvanih nalaganja badnjaka. To što oni tamo poju, to oni što govore, hoće li oni... živo me interesuje u toj bogoslovi, baš me to interesuje. Koje će pojanje učiti, na primjer? Ajde recimo da pripitamo to. U Crnoj Gori se poje karlovačko pijanje. Ono što se učilo u cetinskoj bogosloviji, moj otac je tako učio, on je 36. završio. Ja koliko znam, ja sam od njega učio pojanje, to je ono pojanje koje, to je srpsko pojanje. Baš me živo interesuje ko će da izmisli crnogorsko pojanje u nekom etničkom, etnološkom, etnomuzikološkom smislu. Hoće li to biti ova dva tona kao u himni? Pa da čitavo pojanje bude da, 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 da. I pa ko će to, hoće to biti to, tako pojanje? Tako da u stvari, obnoviti bogosloviju, mi obnovimo bogosloviju, a on nema šta da obnavlja, jer u dio jednoj od tih bogoslovija nije bilo ništa drugo, nego su bile srpske pravoslavne bogoslovije u srpskoj zemlji i srpskoj državi Crne Gore.
Slušateljka iz Ulcinja pita, pošto je bolesna, da li molitve može da čita sjedeći?
Kako da ne? Pazite, čak u... postoje oficijelne molitve koje se mogu čitati, koje za vrijeme kojih se sjedi. Pazite, samo akatist. Katizo je sjediti. A samo akatisti se moraju stojeći. Znači, akatist, akatizo, znači, nesjedalan. Imate čak i sjedalne na bogosluženju. Znači, pjesme koje se zovu sjedalne, za to vrijeme se sjedi, kao što su katizme. Kad se psalmi čitaju kao katizme, tad se sjedi, katizo je sjedjeti. Znači, kad se čitaju katizme, onda se sjedi. Dakle, može se moli, utoliko prije što je bolesna, može se moli, kako da ne.
Slušalac iz Bara pita, kako se može pomoći ljudima koji imaju iskušenja kad dođu u dodik s ikonama?
To je jedna posebna priča. Naravno, ja sad budem obazriv kako ću da odgovorim. Da ne pozbunjujem one koji nisu imali iskušenja te vrste. Dakle, ima jedan broj ljudi koji u kontaktu sa ikonama i uopće sa svetinjom dolaze tako do određenih iskušenja i imaju određeni ne samo otpor, nego misli tako nešto. To znači, može bude samo da đavo tako silno ubacuje misli tim ljudima ili konkretnom čovjeku da ne bi slučajno cjelivo ikonu, da ne bi slučajno se pričestio, da ne bi slučajno bilo što od svetinje uzeo. I onda ga napada. Međutim, vrlo lako se od toga odbraniti. Samo molitvom i to, ova kratka molitvica, primijetili ste koji me slušate, da uporno insistiram na toj jednostavnoj kratkoj molitvi. Slava tebi Božena, slava tebi, slava tebi Božena, slava tebi, slava tebi Božena, slava tebi. Proslavljati Boga stalno treba. I tom molitvicom kratkom, a mnogo snažnom, i slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu, Trojici jednosušnoj i nerazdjeljivoj. Znači, proslaviti Boga, ne samo Boga u nekom imaginarnom smislu riječi. Nedavno sam imao priliku da tako kažu neki ljudi, pa dobro, ja vjerujem u neku silu. Ja kažem, ako si ateista koji se odrekao nekakve tamo sile, pa i nisi baš neki ateista i magarad su takvi i ateisti. Jer nemaju pojam o Bogu. Međutim, ateizam je kada se čovjek odrekne od Hrista. To je apostasija. To je mnogo opasna stvar i upravo zato što mi kada pristupamo ikonama, a ikone su uvijek Hristove, ili je Hristos na ikoni, ili neko od svetitelja koji je proslavio Hrista svojim životom, zato đavo ne da da neko se prikosne da se primakne svetinji i zato se treba boriti molitvom. Slava tebi Božena, slava tebi, slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu, trojicino slušno i nerazdjeljivo i vidjet ćete da neće više biti problema.
Slušateljka iz Podgorice pita kako je nastao manastir Svete Katarine na Sinaju i ko je bila Sveta Katarina?
Divno pitanje. Sveta Katarina je jedna od mučenica ranog hrišćanstva, carskog roda, nije dozvolila da... Ona je htjela da se unevjesti Hristu i ostalom kao i odreda mučenice iz tog vremena, i Varvara, i Katarina, i Agata, i tako dalje. Međutim, radi se o jednoj divnoj svetiteljki, koja je vrlo poštovana, i ja moram priznati da sam se uvijek čudio tome zašto na Sinaju, na mjestu gdje je Mojsije bogovidac Boga, gdje kupina neopalima je manastir Svete Katarine. Divni veliki manastir. Naravno, kad čovjek vidi da je Sveta Katarina u stvari samo jedan završetak nečega, neke ljepote koja je tamo se izlila, prosto onda je jasno zašto je i manastir Svete Katarine na Sinaju. Dakle, da počnemo negdje od početka. Carica Jelena je, obilježavajući sva mjesta, Jelena, carica Jelena, Konstantin Jelena, znači majka cara Konstantina, znači neki tamo četvrti vijek, ona ide od mjesta do mjesta, od svetinje do svetinje i pronalazi gdje su desile te bitne stvari. I na mjestu gdje je kupina bila, koja gori i ne sagorijeva, koja predstavlja Presvetu Bogorodicu, to je bilo viđenje Mojsiju, i ta kupina i danas postoji, tu je sagrađena crkvica Presvetoj Bogorodici, znači Bogorodici kao kupini neopalimoj, a onda poslije, i to je sagradila carica Jelena. Kasnije, naravno, je manastir Svete Katarine dograđivan i dodavano je još mnogo toga, i tamo su mošti Svete Katarine, koja je divna svetiteljka koja stvari ispunjenje zakona i proroka. Znači, sve ono što su i proroci propovijedali, počeo od Mojsija pa nadalje, sve ono što je Hristos propovjedao, ono što je svjedočenje Presvete Bogorodice, sve to je ispunila Sveta Katarina, i zato je taj manastir, koji je u apsolutnom znaku Presvete Bogorodice i kupine, koja se tamo nalazi, kupine, ali Katarina kao djevojka, kao ona koja je pokazala da se može Hristom i molitvama Bogorodice ostati u apsolutnoj čistoti, i ona danas, tamo svi koji dođu dobiju pojam prsten, repliku prstena koju ona ima, vidi se na njenim moštima, na ruci njenoj ima prsten, svi smo mi koji smo bili tamo dobili taj prsten, repliku prstena Svete Katarine, što opet govori o tom, kao što ona unevjestila Hristu, da i nas koji dobijemo prsten, da razmišljamo o tome koliko smo vjerni Hristu, jer prsten i burmu u principu su simbol vjernosti, simbol čistote, da nas opomene koliko smo mi danas vjerni Hristu i koliko smo dostojni onoga kome služimo. Dakle, manastir Svete Katarine, o njemu bih mogao pričam do preksuta, ali kažem, nadam se da sam ovako bar osnovne stvari kazao.
Uvaženi slušalci, mi ćemo sada napraviti kraću muzičku pauzu za vas, podsjećanje da u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika na vaše pitanje odgovara protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, i poziv da pitanja i dalje postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. uvaženi slušalci, mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika, u kojoj je vaš i naš gost protoierej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Evo pitanja našeg slušalca iz Frankfurta, koji program našeg radija sluša putem interneta, pita zašto učestvujemo u raspravi o ekumenizmu i zašto smo ušli 1964. u Svjetski savez crkava, kad nam to ne treba ako ćemo da zadržimo vertikalu o kojoj govore naši crkveni velikodostojnici.
Ovdje postoje dva pitanja. U stvari, razgovor o ekumenizmu i učlanjenje u Svjetski savez crkava. To su odvojene stvari. I naravno, 64. je bila vrlo teška godina i ja sam već sad bio student, da. I znam dobro koji je otpor bio i nas, studenata teologije, da li će se Srpska crkva uključi i tako dalje. Pa je bilo tu prigovora patrijarhu Germanu, pa bilo ovoga, onoga. Međutim, ispostavilo se da tim pristupanjem Svjetskog savjeta crkava nije se izgubilo, a dobilo se ipak dosta. Na kraju, da ne ispadne, naravno da smo mi samo išli na to da dobijemo materijalnu korist, naprotiv, desilo se da smo mi praktično mogli da opstanemo kao teološki fakultet, zahvaljujući izvjesnim donacijama Svjetskog savjeta crkava, a ti ljudi stoje u onome u čemu stoje. Naravno, to je bilo pokušaja toga ženevskoga ili tog nekakvog ekumenskog pokreta, o kome vidim da je ovdje riječ, da se formulišu čak i neke molitve koje su onako šuć muć ni tamo ni ovamo. Naravno, mi u tome nismo učestvovali i naši delegati i predstavnici su uvijek znali to da čuvaju. Dakle, u takvim nekim pregovorima i razgovorima da odavno već više ne učestvujemo. Dakle, mi jesmo još u bratskim kontaktima sa uglavnom humanitarnim organizacijama i koji preko raznih, tako, Dijakoniše Werk i ne znam nija koje sve veći njihove organizacije postoje, koji pomažu u određenim trenucima. Dakle, ako neko hoće da pomogne, a usput od vas ne traži da prevjerite, evo recimo kad rimokatolici pomažu, oni obavezno traže kontrauslugu. Ako rade to subotari, obavezno će to onda. Međutim, ovi iz protestantskog svijeta ne traže protivuslugu. Oni samo očekuju da ih ljubazno dočekamo i to je sve. Dakle, tu postoji jedan taj blažena forma toga odnosa i na kraju kraja treba ljudima dati priliku da učine dobro. I to bez imalo licemjere mogu da kažem. Naravno, mnogo, mnogo ozbiljnija priča je o ekumenizmu u smislu nekakvih pregovora da se napravi nekakva tako srednja opcija između pravoslavlja i nepravoslavlja. Tu naravno u tako jednoj priči mi definitivno ne učestvujemo i naravno šire se dezinformacije da postoji nekakav dijalog te vrste. Ne postoji. Ne postoji niko ozbiljno. Naravno, tu postoje neki pojedinačni slučajevi gdje neko na svoju ruku uzme pa tamo zajedno tamo nešto kao služi sa protestantima ili katolicima. To su pojedinačni slučajevi. Čak imate i nekih polupismenih vladika koji to rade. Ali to nije zvanični stav ni pravoslavne crkve. U principu u najširem smislu riječi ni Srpske pravoslavne crkve. Dakle, mi ostajemo pri vertikali i to je generalni stav. Ja sam to već više puta ponovio ovdje pred ovim mikrofonom. Mi možemo da se molimo Bogu za sve, ali ne možemo sa svakim. Znači, mi možemo da se molimo za nepravoslavne, ali ne možemo s njima. Dakle, ne može, nema sasluživanja, znači nema interkomunije, još manje to, znači još manje da neko ko nije pravoslavan može se pričesti u pravoslavnoj crkvi. Nažalost, znam neki koji to rade i tako misle da na taj način službu Bogu čine, ne znaju koliko se griješe o svetinju nad svetinjama, ali naravno tu neko može fino kaže, ne smetaju vam protestantske i rimokatoličke pare, a nećete s njima ovo ili ono, naravno. Ako oni daju od srca i ako hoće da pomognu, a da time nas ne tjeraju u to da izdamo svoju vertikalu, naravno da treba primiti pomoć, jer treba dati priliku svakom da učini dobro, a Bog će sutra sudi da li ko je bio više ili manje u pravu. Dakle, mi pravoslavni ostajemo pri vertikali i nikad nismo odstupili, niti ćemo odstupiti. To je zvanični stav cijele Vaseljenske pravoslavne crkve. Kažem, ima pojedinaca koji, nažalost, rade drugčije, ali to oni soliraju i to je zakažnjavanje. To nije zvanični pravoslavni stav. Dakle, ostajemo pri vertikali, ali nije zabranjeno sa ljudima komunicirati, imati civilizovane i ljudske odnose utoliko prije što su hrišćani ovakvi ili onakvi, pa čak i sa nehrišćanim. U ostalom, nama vjera nalaže, nama nalaže pravoslavlje da budemo otvoreni za sve. Dakle, mi ostajemo pri vertikali, pa na taj način i pred tim i protestantima ili katolicima treba posvjedočimo pravoslavlje. Dakle, mi ne treba se klonimo od njih u tom smislu da nećemo s njima ni da progovorimo. Ne, naprotiv, mi treba svjedočimo živog i vaskrslog Hrista i da svjedočimo ono što se zove ortodoksija, pravoslavlje. Dakle, mi ostajemo pri vertikali.
Slušalac kaže, u jednoj svojoj pripovijeci Gogolj je opisao rašireno vjerovanje u ruskom narodu da neke osobe prije važnih događaja u svom životu čuju u snu jasno izgovaranje svog imena i pita ima li neko psihološko objašnjenje ovog fenomena.
Ja sam to naravno kod Gogolja pročitao, međutim, naravno, za takav taj fenomen ne znam, naravno, osim što sam pročitao. Ali ono što je, moguće je to i rašireno i uvjerenje, ali do sada, evo, a 38 godina punih sam sveštenik, nisam ni od koga čuo tako nešto. Dakle, neko bi mi valjda rekao, a stalno sam u kontaktu s ljudima, ljudi se vrlo iskreno predamno ispovjedaju i govore sa mnom u principu, vrlo otvoreno i o svemu i o svačemu, nisam nešto tako čuo, ali činjenica je da čovjek je neki važan doživljaj, važan događaj, ponešto osjeti i to bude na vrlo neobične, ne vrlo različite, za kažem, načine. Nekad obične, nekad neobične. Svakako je da Bog na ovaj ili onaj način čovjeka upozori na nešto, ako je opasnost, ili prosto mu nagovijesti nešto što će bitno se desiti. E, tu bismo već sad ušli u jednu, i to nisu nikakve parapsihološke, to su stvarno, prosto Bog da znak. To možda bude i u snu, možda bude na javi, polujavi. Evo, recimo, nešto mogu, prosto znam za jedno svjedočenje, riječ je o Prvom svjetskom ratu, i čovjek je posvjedočio, kaže, pretrčava brisanim prostorom, samo je čuo glas svoje majke, čuvaj se, on je legao, granata mu je nad glavom proletjela, majke koja je pokojna bila. Ali on je čuo glas svoje majke i to je bio razlog, ne fijukanje granate, nego čuo glas svoje majke i sagnuo je glavu i granata ga nije pogodila, nego eksplodirala nešto dalje i nije ga ozlijedila. To ću ja kažem, tu vrlo mnogo ima svjedočenja vrlo različite prirode. Međutim, pazite, ponekad to pričaju egzaltirane osobe. Priča vam neko ko malo pridoda, malo to uljepša ili ne znam nikako ispričati, pa onda i ponešto što bi moglo da bude svjedočenje, bude pomalo razvodnjeno i ne zna koliko tome može da se vjeruje. Tako da, naravno, kad bi neko u to ušao sistematski, naravno, sigurno bi da bi se našlo mnogo toga što bi moglo da uđe u realnost komunikacije između Boga i ljudi, a ne u neke parapsihološke fenomene. Dakle, recimo, vjerovatno ima nečega i u tome o čemu Gogolj priča.
Slušalac iz Herceg Novog pita kako da se bori protiv strasti.
Strasti ima vrlo mnogo, ali molitvom je, u stvari, molitva je čudotvorna. Ništa tako ne pomaže kao molitva. Naravno, protiv strasti čovjek mora se bori na svim svojim bićem. Ali ima ona narodna, kaže, pomozi jaki nejakome. Ako bude pokušavao nekim svojim metodama, ličnim, nekom svojom snagom, poginuo je. Gospod kaže vrlo jasno, bez mene ne možete činiti ništa. Dobro, misli se. Apostol Pavle kaže, sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Dakle, bez Hrista ne možemo se boriti ni protiv strasti, a ne možemo ni napredovati u dobrodjetelji bez Hrista. A sve možemo, dakle, možemo se i borimo protiv strasti, ako prizovemo onoga i svoju nemoć stavimo na pučinu Božje ljubavi i Božje snage. Dakle, jaki će pomoći nejakome. Jedini jaki, kad mi pijemo Sveti Bože, Sveti krijepki, Sveti besmrtni, pomiluj nas, interesantno, na, čini mi se, českom jeziku, oni su preveli Sveti Bože, Sveti jaki, Sveti besmrtni, čini mi se tako da su preveli, ali znam da je na jednom od Velikopolja, jeste na českom, preveli su onaj krijepki, silni, jaki. I u našem narodu ima narodna molitva, pomozi jaki nejakome. Mi smo nejaki, a jak je samo onaj koji može da da snagu, a taj nam je rekao, evo, ja sam s vama u sve dane, do svetka vijeka. Znači, Hristos nam je obećao. A što bi rekao bibliotekar na našem fakultetu, i sad pokojni, naravno, iz vremena, sam je bio student, koji nam je bezbroj puta, on je bio Rus, napola govorio srpski, kaže, ali Hristus nije mogao lagat. I on je, to je činjenica, Hristos ne može da laže. On kad govori istinu, svoje govori. Đavo kad govori laž, svoje govori. Dakle, Hristos nam je obećao, će biti s nama u sve dane, do svršetka vijeka. Dakle, Hristos je s nama, samo ga treba prizvati, pa ćemo se boriti protiv svega što nas napada, pa i protiv strasti koje u stvari mogu i povesti u smrt. Uzgled bude rečeno, riječ strast znači stradanje. Tako da, u stvari, svaka strast čovjeka vodi u stradanje. Stradanje, ono bolno stradanje. Druga stvar je stradanje, ono koje iz koga se izlazi prema vaskrsenju. Dakle, čim stradamo zbog nekog svog poroka, to je, znači, čim smo ušli u strast, odmah stradamo. Jer onaj ko se oda bilo kojoj vrsti strasti, on i strada. Neka samo malo pogleda ljudi, recimo, uđe se u strast, ajde počnemo od najbezazlenijeg, strast pušenja, da ne kažem droge, alkohola, ovog onoga, ko je tu više slobodan? Niko tu više nije slobodan. Ako on misli da je slobodan kada mora da pije, kad mora da puši, kad mora da se drogira, kad mora ovo ili ono, nema tu više slobode. I tu nastupa stradanje. Zato, recimo, strast vodi ka stradanju. A od slobodice strasti možemo samo sa onim koji je slobodan od svake strasti. A to je Hristos Gospod. Znači, sve mogu u Hristu Isusu koji moć daje.
Slušateljka pita kako se crkva odnosi prema odluci neudate žene da rodi dijete i sama ga vaspitava.
Naravno, crkva ne može da odobri takav jedan čin, ali to ne znači da neće krstiti to dijete i pomoći toj ženi da ga pravilno vaspita u evanđelskom duhu. Znači, crkva nikad ne može da odobri vanbračnu vezu, jer je brak blagosloven. Hristos je došao u Kanu Galilejsku i tamošnji brak blagoslovio, kako kaže tamo u molitvi. I, znači, samo se u braku rađaju djeca. Međutim, činjenica je da se to dešava i drugčije. I neko može da odluči, ali će snositi konsekvence. Teško je da žena sama podiže dijete ili djecu, ali znam i za primjere gdje je to bilo uspješno, istina. Sva ta djeca su dolazila na vjeronauku, na primjer. Znam u svoje vrijeme i ja sam predavao vjeronauku u Kotoru, tako nekima, i vrlo, vrlo su uspješni i danas dobri, dobri pravoslavci. Tako da kažem, nikad se ne može generalizovati. Međutim, činjenica je da crkva ne može da odobri nikakvu vanbračnu vezu, niti može odobriti. Uvijek je grijeh to, ali ako ta žena koja na takav način rodi sutra od tog djeteta stvori dobrog hrišćanina, pokriće svoj grijeh. Tako da kažem, znate, čim to dijete može postati sutra svetitelj, onda znači da i takav jedan čin nečim sutra može biti opravdan. Crkva ga ne može u startu odobriti. Ali znate, rodilo se, valja ga ljuljati.
Da li je unutrašnja adska praznina ono što pokreće u ljudima potrebu za onim spoljašnjim, na primjer uljepšavanjem, gordošću?
Što je čovjek unutra prazniji? To ima veću potrebu, da spolja se pokaže. Što čovjek unutra puniji, on više zrači tim što nosi u sebi. Zato oni koji su vrlo, vrlo prazni imaju strašnu potrebu za vanjskim uljepšavanjem. Dakle, ne bih baš nazvao to baš adskom potrebom, ali adskim stanjem. Iako, naravno, i adsko stanje, ad je nešto što je strašno stanje ako neko u sebi nosi ad. Ali takvi ljudi idu i prema nekim perverzijama i recimo neko ko nosi nešto adsko u sebi, ne bih rekao da to baš postoje nekako uljepšavanje, obično se takvi unakarade i odjevanjem i nekakvim tamo minjušama, nekim pirsinzima, ne znam nija šta se tamo nestavljaju na sebe, samo da bi bili, da bi skrenuli pažnju sa svoje praznine unutrašnje na na to što u sebi ne nose. A naravno, ne treba, neka me ne shvate pogrešno, oni mladi koji su onako iz čisto pomodarstva počeli tako po neke tako džinđovice da nose i da liječe neke svoje kompleksiće.
Gdje je granica između ljubavi i sebičnosti?
Ljubav i sebičnost su u suprotnosti. Granica je tamo gdje prestaje ljubav, počinje sebičnost. Odnosno, tamo gdje počinje sebičnost, prestaje ljubav. Ne može biti, jer ljubav je davanje. Ljubav dugo trpi, milokrvna, ljubav je davanje. I ne može biti sebičnost i ljubav, ne idu zajedno. Ako neko sebičan, on sigurno ne voli. Onaj ko voli, ne može biti sebičan. Dakle, ako to prava ljubav, ne može se biti sebičan. Tako da u stvari, jedno s drugim ne idu, jedno drugo potiskuju.
Slušalac kaže, ljepota nije vidljiva očima i nema ništa tajanstvenije od ljepote. Pita šta je prava ljepota i zašto različiti ljudi stvari vide na različite načine, tako da nešto što je za nekog ideal ljepote, za drugog bude ružno i tako dalje, i pita šta je prava ljepota.
Pa ja nisam baš ubijeđen da se ne vidi i ljepota. Ona prava. Postoji naravno svašta što ljudi zovu ljepotom, ali obično zrače ljudi koji nose unutrašnju ljepotu, zrače, mogu da budu fizički neatraktivni, neću ga kažem ružni, ali ako u sebi nose istinsku ljepotu, onda će ta ljepota se projaviti u nečemu. I odjednom neko ko nije baš nešto naročito atraktivan, odjednom vam postane neobično simpatičan i lijep. I obrnuto. Koliko puta ste sreli svi nekoga ko toliko atraktivan, lijep, ovam onamo, ali čim progovori ili bilo kakav gest napravi, odjednom više sve se uruši kao kula od karata. Dakle, sva ljepota je u Gospodu, a ako neko nosi tu ljepotu unutra u sebi, ona će se projaviti i naravno, nezavisno od toga kako čovjek izgleda, naravno, to je ono što se stvara godinama i godinama, nije to jednostavno. Stvoriti, treba stvoriti u sebi to stanje čistote da bi se unutrašnja ljepota reflektovala i na spoljašnjosti. Ono što se često primijeti da ponekad supružnici koji su u početku kada su uzeli nisu ni malo ličili, a pod stare dane počinju da postaju fizički slični. To je to slivanje te ljepote unutrašnje i toga sklada unutrašnjeg, jer oni su, njih dvoje su postali jedno, pa su čak postali fizički slični. To možda ste primijetili, možda niste, ako niste, okrenite se malo prema onima koji su skladno, recimo, živjeli, da počinju pomalo da budu čak i slični fizički međusobno.
Slušalac iz Nikšića kaže da je pročitao vašu izjavu u dnevnom listu Dan, da pravoslavac može da sklopi brak sa rimokatolkinjom i kaže da ga to malo sablažnjava i želi da kažete nešto o tome.
Ne treba da ga sablažnjava, jer to je zvanični stav pravoslavne crkve. Dakle, naravno po blagoslovu nadležnog arhireja, jer mi priznajemo rimokatoličko krštenje i tako da može biti brak, to se zove mješoviti brak, i ta kategorija u crkvenom pravu postoji, jer brak nije samo sveta tajna, brak je i kanonska jedna institucija. Dakle, tu postoji jedan princip koji već apostol Pavle tretira negdje tamo prvih onih godina hrišćanskih, kada žene hrišćanke pitaju apostola Pavla da li da ostanu u braku sa mužem koji neće se krsti. A on kaže, šta zna ženo, ne da se razvede od muža, šta zna ženo da neće spasti muža svojega. Dakle, ovdje postoji mješoviti brak, u kome vrlo mnogo ima slučajeva da te žene rimokatolikinje ili pređu pravoslavlje, ili ono što je najčešće, prihvate sve ono što je pravoslavno i djecu vaspitavaju u pravoslavnom duhu. Ja imam vrlo, vrlo pozitivne primjere u Boki, konkretno na terenu na kome sam tolike godine, gdje pored nekoga jedo pravoslavca muža, djeca ne bi bila ni krštena da nije ona žena bila katolikinja, pa ih je, ja sam imao ovakav slučaj, dođem u kuću, ona jado pobjegne iz kuće za slavu, a ona prikupi djecu i onda ona se prekrsti kako se ona krsti, a onda sastavlja djeci prste, tri prsta i vodi ruku da se pravoslavno prekrste. Dakle, ona se krsti kako se ona krsti, a vodi ruku tom djetetu da se pravoslavno prekrsti. Ta žena je dana o kojoj konkretno govorim sada i sad pokojna. Znam sa kojim i kad god se sjetim, iskreno se za nju Bogu molim, danas njena djeca su divni pravoslavci, a pored oca ne bi bili čak ni kršteni. Dakle, ovo je ovako jedan indirektni odgovor na priču o mješovitom braku. Dakle, ne treba se sablažnjava niko. Naravno, postoji i druga strana medalje. Znam neke jedove naše koji se poženili, naravno, latinkama i polatinili se. I zato, recimo, danas, interesantno je, vrlo mnogo onih koji danas mnogo, mnogo crnogorstvuju, koji su odrekli svega što je srpskog, najčešće su to iz takvih mješovitih brakova, gdje su žene jače ličnost, odnosno instruisane od svojih fratara. A to je sad nešto drugo. Dakle, zakonita stvar je mješoviti brak. I to dok ne može niko ni da ukine, ni da zabrani, jer to je pravo izbora. Naravno, ta žena mora preuzme obavezu da će djeca biti pravoslavna. E sad, ako je neko tamo slabić i jadov, On može suđeni 9 puta pravoslavkom. Pa, djeca će biti nevaspitana i neće voljeti. Ako ta rimokatolikinja prava, ako ona čestita, ako ona ispravna, ona će znati da poštuje kuću u kojoj je došla i poštovati vjeru svoga muža, muž će poštovati njenu vjeru, ona će odlaziti tamo kod, u svoju crkvu, i, ali će ići sa svojim mužem u njegovu. Kod mene možete vidjeti u mojoj crkvi, ja sam ultra pravoslavac, ali možete kod mene vidjeti vrlo mnogo rimokatolika koji dolaze u crkvu Svetog Nikole, ne zbog mene naravno, nego zbog Svetog Nikole, ali znaju da im ja neću zabraniti. Naravno, vrlo smo načisto, ni jednoj rimokatolike nikad nisam dozvolio da se pričesti, na primjer. I dešavalo se da bi dođe pred putir, ja kažem, neće moći. Naravno, to kaže vrlo civilizovano, u redu, pričestit ću te, ako misliš da pređeš u pravoslavlje ovog momenta. I ako ona pred putirom kaže da nema ništa protiv, pričesti mi, ali u tom momentu ona jeste pravoslavna. A ako odbije, nema pričešća. Dakle, naravno, samo sam jedan slučaj imao ovakav, gdje je žena bez pogovora rekla, pa, ja sam de facto pravoslavna. I onda se naravno pričestio. I ona je de facto pravoslavna i to je pitanje već jedno teološko načina prelaska u pravoslavlje, što ja znam. Međutim, ovo je jedan od načina, a to dobro razumije naš mitropolit, jer on je na takav način preveo jednoga jezuitu, kad je bio student na postdiplomskim studijama u Rimu, oni Vladika Atanasije su preveli jednoga jezuitu u pravoslavlje, upravo na takav način, što je na kraju on prišao i pričestio se s njima. To se fino može pročitati u jednom divnom članku, nije se igrati sa vječnošću. Tako da, nije se igrati sa vječnošću, neka se ne sablažnjava niko, što, ne samo da kažem, nego i vjenčavam one koji se žene rimokatolikinjima poštenim, jer mnoge od njih budu mnogo bolje nego neke naše koje samo znaju da pričaju priču, a djecu ne vaspitavaju u pravoslavnom duhu ili ih vaspitavaju naopako. Dakle, nigdje ne postoji generalno pravilo. I jedno i drugo može bude dobro, ali može bude i opasnost, naravno.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu nekaj hvala.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je gost bio protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i zbogom.